Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o događajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 6. studeni, 20. dana. U Sjedinjenim Američkim Državama još nije poznat ishod predsjedničkih izbora. Kandidat demokrata Joe Biden preuzeo vodstvo u Georgiji, u kojoj je prebrojano 99% glasova. U međuvremenu u Pensilvaniji Biden zaostaje za predsjednikom Donaldom Trumpom tek nešto više od 18.000 glasova, nakon što je u jednom trenutku zaostao za više od pola milijuna glasačkih listića u satima nakon zatvaranja birališta. Prebrojano je desetine tisuća glasova, većina iz demokratskih područja, uključujući oko Filadelfije, navodi CNN. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrirano preko 1900 novozaraženih koronavirusom. U cijeloj zemlji su u posljednja 24 sata registrirana 54 smrtna slučaja. Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj priopćili su kako su na izmaku snaga. Od građana traže da poštuju mjere. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači pojavit će se prvi put pred sudskim vijećem u ponedjeljak 9. studenog, priopćeno iz specijalnog suda u Hagu. Slovenska policija priopćila je kako je privela 10 osoba nakon nasilnih prosvjeda u Ljubljani protiv lockdowna namijenjenih suzbijanju širenja koronavirusa. Njemačka policija priopćila je da pretražuje firme i kućne adrese u nekoliko gradova širom te zemlje u sklopu istrage o 4 osobe za koje se vjeruje da su povezane sa terorističkim napadom u Beču. U Gvatemali uragan Eta odnio 50 života. Bosansko-hercegovački glumac Dragan Jovičić preminuo je u izolatoriju klinike za plućne bolesnike pod Hrastovi u Sarajevu od posljedica bolesti COVID-19. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, sunčano u Hercegovini i u zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne dugotrajna magla i niskana oblaka. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 8 i 13, na jugu od 16 do 20 stupnjeva Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Sjedinjenim Američkim Državama još nije poznat ishod predsjedničkih izbora. Kandidat demokrata Joe Biden preuzeo je vodstvo u Georgiji, u kojoj je prebrojano 99% glasova. U međuvremenu u Pensilvaniji Biden zaostaje za predsjednikom Donaldom Trumpom tek nešto više od 18.000 glasova, nakon što je u jednom trenutku zaostao za više od pola milijuna glasačkih listića satima nakon zatvaranja birališta. Bilježi Miloš Teodorović.
Dok se glasovi broje, Donald Trump u prvom obraćanju dva dana nakon što je jutro nakon zatvaranja birališta saopštio da pobeđuje, istupio je sa novom izjavom. Ponovio je tvrdnje o izbornoj prevari, ne iznoseći konkretne dokaze.
Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako. Mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo puno dokaza. Tako da će se puno toga završiti na najvišem sudu u zemlji. Vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Nove Trumpove reči upućene iz Bele kuće dodao je i primjere koje po njegovom mišljenju produbljuju sumnje. Na primjer, citat, imali smo 700.000 glasova više u Pensilvaniji, a sada se ta prednost svela na 90.000 glasova. Ti glasovi dolaze i dolaze i svuda ih pronalaze. Kraj citata. Obrt koji je na ovaj način opisao većinom je posljedica brojanja glasova koji dolaze poštom, a čiji je broj na izborima ove godine bitno uvećan jer se i pravo glasanja tim putem proširilo u cilju prevencije koronavirusa. To je jedan od razloga koji produžava postizborne procese. Statistika za sada pokazuje tendenciju da novo pristigli glasovi idu u Bidenovu korist. Da je Trump spreman da ide na sud, sumnje ne treba imati. Trumpova kampanja je saopštila da pokreće tužbu u Nevadi. U tužbi se tvrdi, između ostalog, citat, neregularnosti su uočene na izborima u okrugu Clark, uključujući labave procedure za potvrđivanje autentičnosti glasačkih listića. Kraj citata. Nevada nosi 6 elektorskih mesta, a tu Biden trenutno ima prednost za 1% u odnosu na Trumpa. Sam Biden u petak ujutro po centralnoevropskom vremenu tweetom je odgovorio na Trumpove poruke. Citat, okupili smo se oko najvećeg nastojanja u istoriji kako bismo se borili za zaštitu izbornih rezultata. Kraj citata. Nekoliko sati ranije pred Trumpovo ponavljanje izjave o navodnoj krađi, Biden je napisao, citat, ljude niko neće učutkati i maltretirati, niti će se predati. Kraj citata. A nekoliko sati pred Trumpovo obraćanje i sam se kratko obratio javnosti.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni. Proces je u toku. Brojanje se završava, rezultat ćemo znati uskoro.
Pojedini republikanci također su se distancirali od Trumpovih izjava. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, koji je utorak osigurao novi mandat, kazao je novinarima da nije isto tvrditi da ste dobili izbore i okončati prebrojavanje glasova. Republikanski senator Marco Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom predizbornom skupu, napisao je na Twitteru: višednevno prebrojavanje legalnih glasova nije krađa, ali i dodao da pravno osporavanje glasanja nakon zakonskog roka nije pritisak. No, sve se vrti oko pitanja eventualnog osporavanja, pa i izvan političkih krugova. Facebook je blokirao pristup grupi koja sebe naziva Zaustavite krađu, koju pristalice Donalda Trumpa koriste da organizuju proteste protiv prebrojavanja glasova. Reč je o grupaciji sa 350.000 ljudi na ovoj mreži. Ostaje da podvučemo šta se u ovom trenutku zna. Biden je neznatno prešao broj Trumpovih glasova u Georgiji. Sličan je trend i u Pensilvaniji, gde se iz sata u sat smanjuje Trumpovo vođstvo. Biden vodi u Arizoni sa 2% glasova, te Nevadi sa više od 11.000 glasova. Ostalo je još da se prebroje glasovi na Aljaski i Severnoj Karolini, u kojima Trump ima stabilnu većinu.
Prelazimo na teme iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrirano preko 1900 novozaraženih koronavirusom od oko 4700 testiranih. U cijeloj zemlji su registrirana 54 smrtna slučaja. Zdravstveni radnici u Republici Srpskoj su poručili kako su na izmaku snaga. Detaljnije Erdogan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 589 osoba od 1199 testiranih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 23 smrtna slučaja. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 u Republici Srpskoj porastao je na 510. Najviše novozaraženih je u Banja Luci 204, zatim u Bijeljini 145, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
U bolnicama u Republici Srpskoj hospitalizovano je preko 1000 ljudi, tačnije 1073, i to u Univerzitetskom kliničkom centru njih 430, a u opštim bolnicama 643. U kliničkom centru imamo 40 osoba na respiratoru i ovo je onaj alarm koji mi stalno govorimo, koji građanima mora podići nivo svijest kad govorimo o samoj primjeni mjera. Do sada je oporavljeno negdje oko 8758 lica, odnosno 41,49%.
U ovom momentu Republika Srpska ima dovoljno PCR testova i u narednom periodu će se povećati broj testiranja, najavio je Zeljković.
Bez problema se nastavlja dalje testiranje, čak u narednom periodu je planirano i povećanje samih kapaciteta testiranja kroz osposobljavanje određenih laboratorija, jer očekujemo i donaciju dva PCR uređaja od strane američke ambasade, ali također i kontinuirano se vrši sama nabavka potrebne i neophodne opreme za samo testiranje.
U Banja Luci je održana i sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije, nakon koje je ministar zdravlja Alen Šeranić rekao da je epidemiološki trend u posljednjih 10 dana nepovoljan, te naglasio da 8 do 10% oboljelih završi na bolničkom liječenju.
S aspekta bolnica, mislim da smo danas i prešli 1000 lica koja se nalaze na zbrinjavanju u bolnicama, što je izuzetno veliko opterećenje za same bolnice.
Šeranić je naglasio da je krizni štab odlučio da se angažuju svi ljekari koji se trenutno nalaze na birovu za zapošljavanje.
Imamo 76 ljekara koji se nalaze na birovu. Svakako će vlada, odnosno štab, kroz kompenzacioni fond finansirati ove ljekare. Pozvaćemo ih sve da se priključe zdravstvenom sistemu, napravit ćemo raspored i oni će biti svakako plaćeni od strane kompenzacionog fonda, tako da tu neće ići na teret ustanova, da nadam se u narednih 6 mjeseci budu na raspolaganju i pomognu zdravstvenom sistemu da odgovori na ove izazove koje svakako u ovom trenutku imamo kada se govori o koronavirusu.
Na dramatičnu situaciju u zdravstvu građane su upozorili u svom saopštenju i zdravstveni radnici. Zdravstveni radnici su umorni, iscrpljeni, mnogi su i bolesni, pomozite nam. Nosite masku, držite distancu, ne idite i ne organizujte nikakva okupljanja, kaže se u saopštenju. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata koronavirus je potvrđen kod 1297 osoba, nakon testiranja 3383 uzorka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Najviše novozaraženih 507 je u kantonu Sarajevo. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 31 novi smrtni ishod. S današnjim danom ukupan broj smrtnih smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 912. Trenutno je aktivno 15.740 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježen je porast prijava boravka na području Srebrenice, a najveći dio njih je, kako tvrde iz inicijative Moja adresa Srebrenica, došao iz Srbije. Prijavili su boravak iako nemaju nikakve dodirne točke sa Srebrenicom ili po osnovu toga što su im roditelji nekada davno živjeli ili rođeni u toj općini. Marija Arnautović ima detalje.
Članovi inicijative Moja Srebrenica saopštili su kako je od ukupnog broja od 2301 registrovanog lica za glasanje putem pošte za područje opštine Srebrenica, njih oko 900 registrovano za glasanje iz Srbije. U posljednjih mjesec sve više ljudi koji žive u Srbiji prijavljuje boravak na području opštine Srebrenica. Alija Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa kako je u pitanju izborni inženjering, u koji su, kako kaže, uključeni MUP Republike Srpske, opština Srebrenica i institucije Republike Srpske. Razgovarao je, kaže, sa ljudima koji su došli iz Srbije da se prijave u Srebrenicu.
Ja sam razgovarao prije tri noći sa ljudima iz Pančeva koji su izluženi, koji su zbunjeni, koji mene pitaju kako je ovdje. Oni nikada nisu čuli za ovu sredinu. Kada sam im rekao da mi ovdje normalno živimo kao što živimo, oni se hvataju za glavu i kažu, imamo sasvim drugu priču. Nas su ljudi ovdje napravili da vi ovdje njih terorišete, da ih ovdje zlostavljate, da im pravite problem.
Ne prijavljuju se samo Srbi u Srebrenicu. Oko trećine novoprijavljenih su Bošnjaci, za koje Tabaković navodi da su ljudi koji su ranije živjeli u Srebrenici, ali su otišli u inostranstvo. Iz dokumenata koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa vidljivo je da se u Srebrenicu zaista prijavljuju i ljudi rođeni u Srbiji koji do danas nisu živjeli na prostoru Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić u izjavi za Radio Slobodna Evropa na pitanje otkud u posljednjih mjesec dana toliko interesovanje za lične karte na kojima je adresa Srebrenica, kaže.
Inicijalno su Bošnjaci koji su pokazali još veće interesovanje kodajući po dijaspori, tamo prikupljajući glasove i onda dovodeći nekih 300 ljudi koji nikada Srebrenicu nisu vidjeli očima, a koji su sada stanovnici Srebrenice koji će imati pravo glasa.
A na pitanje ko je inicirao da se za prijavu boravka u Srebrenici prijavi veliki broj ljudi koji žive u Srbiji, odgovara.
Srbi su pozivali Srbe, naravno iz Srbije, koji imaju pravo zakonsko i to je najlegitimnije što se može desiti, a ovo što se dešava kada su pitanje Bošnjaci, to je jedan nakaradan zakon koji im je dozvolio da ljudi iz Tešnja koji ne znaju gdje je Srebrenica, budu stanovnici Srebrenice da tu glasaju.
Sadik Ahmetović, član inicijative Moja Srebrenica, kaže kako su svjedoci da se ubrzano izdaju lične karte ljudima koji nikada nisu živjeli u Srebrenici.
Dolazak ljudi koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom, koji čak ni čiji roditelji se nisu rodili u Srebrenicu, vade lične karte po skraćenoj proceduri za jedan dan, a pri tome se, siguran sam, ne poštuje zakon o boravištu, odnosno prebivalištu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, potvrđeno je da je u posljednja tri mjeseca prijavu mjesta prebivališta u Srebrenici zatražilo i dobilo 946 građana. No, kako su naveli, zbog specifičnosti evidencija ministarstva, nisu u mogućnosti dostaviti podatke koliko je lica sa koje teritorije prijavilo prebivalište u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlada Brčkog distrikta donijela je kriterije i odluku o sufinanciranju projekata pravnih subjekata registriranih u Brčkog distriktu, za čiju provedbu su prethodno odobrena sredstva Europske unije i drugih međunarodnih organizacija. Prilog Zorana Matkića.
Pravo na dodjelu sredstava koje brčanska vlada dodjeljuje za sufinanciranje projekata pravnih subjekata imaju isključivo oni koji su registrirani ili imaju sjedište u Brčkog distriktu. Uvjet je da su im prethodno za njihove projekte odobrena sredstva od strane Europske unije ili nekih drugih međunarodnih donatora. Miroslav Geljić, predstojnik Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju u Brčanskoj vladi.
Svrha dodjele sredstava za sufinanciranje projekata je da doprinese unapređenju pojedinih oblasti, a to su procesi europskih integracija, ekonomski razvitak, društveni razvitak, borba protiv korupcije, jačanje kapaciteta institucija i odgovora na katastrofe. Koliko podnositelji nisu opravdali potrošnju svih dodijeljenih sredstava iz proračuna distrikta u posljednje tri godine, neće moći dobiti sredstva.
Dodjelu sredstava odobreni za financiranje projekata od strane Brčanske vlade ostvaruju isključivo oni koji imaju neprofitan karakter i za čiju su implementaciju sredstva donirana iz programa Europske unije u kojima sudjeluje Bosna i Hercegovina, zatim fondova predpristupne pomoći IPA te programa bilateralne i multilateralne pomoći. Sredstva za sufinanciranje su dostupna i pravnim subjektima koji su ostvarili sredstva iz drugih međunarodnih organizacija i institucija, naglašava Geljić i dodaje da
najviši nominalni iznos granta iznosi 15.000 maraka i ne može biti ranije financiran iz proračuna Brčkog distrikta. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana raspisivanja. Ranijih godina je to bio iznos od 50.000 maraka, ove godine 35.000 maraka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Koronavirus zaustavio je gotovo sve projekte i aktivnosti u udruženjima na području općine Velika Kladuša. Naročito su ovim pogođene ranjive kategorije, odnosno udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Slušamo Šeherzadu Murić.
Pandemija koronavirusa pogađa sve oblasti i sve kategorije stanovništva. Naročito to osjete ranjive kategorije. Alaga Hozanović iz Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša kaže da je pandemija koronavirusa zaustavila gotovo sve projekte, odnosno dotok financija.
Kad počnu krize, obično najranjive kategorije prvo to osjete. Po proglašenju pandemije, znači bukvalno je u Bosni i Hercegovini i u svijetu čak dosta toga bilo zaustavljeno, tako da su i donatori i nosioci javnih poziva, znači koji financiraju nevladin sektor, su dosta skresali svoje budžete za tu namjenu. Tako da, evo, i vladini i vladine organizacije koji se bave takvim aktivnostima jednostavno nisu raspisali natječaje za dodjelu takvih sredstava.
Nažalost, bitno su smanjene i donacije, a samim tim i projekti i u Udruženju roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama općine Velika Kladuša i Mi postojimo. Azra Hilić-Huskić, logoped u Udruženju.
Na financijama se znatno osjetila ova situacija. Svi pravni subjekti su zapravo osjetili težiti ekonomske prilike. Mi smo poznati po tome da imamo postavljene svoje kasice svuda po gradu, na benzinskim pumpama, na raznim trgovačkim objektima jednostavno. I prije svega ove godine se na kasama osjetila ova novonastala situacija, a najviše iz razloga što dijaspora nije u toliko mjeri dolazila ovo ljeto.
Nedostatak financija za projekte koji su realizirani s ciljem promocije prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom te ograničeno kretanje i socijalni kontakti pogoršavaju socijalni status, ali i psihičko stanje osoba sa invaliditetom, ističe Hozanović.
Ako znamo, znači da je i prije bilo teško, da su osobe sa invaliditetom, kažem, vjerojatno najranjivija skupina, bez obzira i diskriminirani sa raznih načina, sa ovom situacijom, znači, njihovo će stanje pogoršati.
Naši sugovornici se nadaju da neće doći do pogoršanja stanja, odnosno da će uz odgovornost svi zajedno biti pobjeđen koronavirus, te da će nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, a za dobrobit, sreću i širok osmijeh svojih članova. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
U nastavku jedna priča iz Konjica. Tamo je održana akcija pošumljavanja pod nazivom Drvo posadi, pren podmladi. Tako će nova stabla smreke i jasena uskoro krasiti plato iznad Boračkog jezera. Osim toga, iz ovog grada dolazi još jedna dobra vijest, a to je da su konjički medari dobili još jednu nagradu za svoje proizvode. Detaljnije Amra Mušinović-Husić.
Na nedavno održanoj manifestaciji Dani meda u Sarajevu, konjički pčelari iz udruženja Roj osvojili su značajne nagrade i to za najbolji med od bagrema, najbolji med u kategoriji ostali medovi i drugo mjesto za med od kestena. Najboljim bagremovim medom u federaciji proglašen je med konjičkog pčelara Mirsada Fišića.
To je veliko priznanje i mogu vam reći da sam ponosan što se tiče toga. Pa mislim ima tu, oni nama poslali one parametre po kojima određuju taj kvalitet meda, ali mislim da je to i dugogodišnje iskustvo, tu ima, treba imati dobre pčele, dobro jake pčele, dobro jaku pasu, da bi bio taj med dobro kvalitetan kao što je ovaj kod mene ove godine.
A kesten je na području konjičke općine itekako cijenjen, tražen i potrebno ga je zaštititi, jer osim u dolini Neretvice, šume kestena rastu na tek nekoliko lokaliteta u Bosni i Hercegovini, upozoravaju iz udruženja Sin Neretvica. Kako bi ukazali na značaj kestena, organizuju kestenijadu na području Seonice, a ovogodišnja treća kestenijada je zbog nepovoljne situacije sa koronavirusom organizovana na nešto drugačiji način, a o tome govori koordinator kestenijade, agronom Refik Boloban.
Ovoga puta nije bilo nikakvog kulturno-zabavnog programa, nije bilo ručka za goste, tako da je bilo samo degustacija kestena na otvorenom ispred dvorišta osnovne škole Seonica. Svake godine imamo likovni javni konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Svi nagrađeni učenici, znači, pored novčane nagrade dobit će jednu knjigu i majicu Sineretice i oni će biti naknadno, znači, uručeni preko direktora osnovnih škola jer nismo bili u mogućnosti da učenici prisustuju u tom događaju.
Osim jesenje sadnje kestena, neophodna je sadnja smreke i jasena, što su prepoznali i mladi u sklopu omladinske banke koji su organizovali akciju pošumljavanja lokaliteta iznad Boračkog jezera pod nazivom Drvo posadi, prenj pod mladi. O tome govori jedan od inicijatora akcije, Sejo Ivković.
Ovu akciju smo održali nakon također uspješne prve akcije pošumljavanja koja se održala na području općine Jablanica. U ovoj akciji su učestvovale 24 osobe uz tehničku podršku osoblja šumarstva i zajedno smo posadili ukupno 3000 sadnica, 1000 sadnica smreke i 2000 sadnica jasena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Ljudi širom Bosne i Hercegovine bave se različitim zanimanjima kako bi osigurali dodatni prihod za svoje domaćinstvo. Ovog puta donosimo priču o ženama koje se bave tkanjem u Gračanici. S njima razgovarao Azur Delić.
Tkanje je nekada bilo jedno od najrasprostranjenijih zanimanja u Bosni i Hercegovini. Razboj na kojem se tka imalo je skoro svako domaćinstvo. Danas su izuzetno rijetke žene koje se bave time. Jedna od njih je i Hava Okanović. Svaki dan odvoji dio svog vremena za tkanje.
Prvo se mora osnovati osnova, pa se nabije na vratilo, pa se uvede u nite i ubrdo i onda se more početkati. Ovi. A za polutku koristim krpe, koristim store i onda izrađujem ponjave. Po želji, po narudžbi, po bojama, kako se kome sviđa.
Koliko imate narudžbi? Da li je to?
Pa je.
Da li su redovne, česte?
Jesu česte, a najviše idemo po sajmovima. I na sajmovima se puno proda i puno se prezentuje ta naša. I kad odeš i prodaš i onda ima na Facebooku se naruči, ide sve, ja radim sve po narudžbama.
Osim narudžbi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, Havine ponjave ljudi su naručivali i iz Slovenije, Norveške. U Norveškoj je Havin rad izložen u Bosanskoj sobi.
Sad imam narudžbu, ide isto za Bosansku sobu u Njemačku. Ova narudžba sad trenutno što radi.
Hava je do sada na ovaj način izradila veliki broj ponjava. Ovaj posao joj donosi dodatan prihod u domaćinstvo i toplo ga preporučuje svim ženama.
Naravno da se isplati, a pored tkanja ponjava mogu se raditi i šalovi, mogu se raditi ponča, mogu se raditi džemperi, sve otkaš i onda se to sašije i sve zavisi od sposobnosti i kreativnosti osobe koja tu radi.
I dok mnogi zaboravljaju svoju kulturu, običaj i tradiciju, ove žene žele biti čuvari svega toga. U konačnici, nakon što naučite tehnike tkanja i šivenja, poručuju naše sagovornice, možete sebi osigurati egzistenciju ili dodatno pridonijeti domaćinstvu. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
U okviru projekta prekogranične suradnje pod nazivom Zanimljivi muzeji, koji financira Europska unija, u toku je modernizacija muzeja u Jablanici i Nikšiću. Pomoću tehnologije za virtualnu stvarnost, posjetitelji će moći putovati u prošlost, pa će tako muzej u Jablanici doživjeti bitku na Neretvi. Detaljnije Kenan Šašić.
Virtualno iskustvo će učiniti posjetu muzejima atraktivnijom i dati jedan potpuno novi oblik u kojem se stvara utisak da se posjetioci zaista nalaze u historijskom prostoru i vremenu. U tom trenutku taj svijet koji se posmatra postaje virtualna stvarnost posjetilaca u koji su ugrađeni različiti elementi kao što su video, audio ili popratni informativni sadržaj u obliku slika ili teksta. Azra Đelmo, direktorica Muzeja bitke za ranjenike na Neretvi, za naš radio kaže da se radi o izuzetnosti izuzetno važnom projektu za ovu ustanovu.
Projekat će doprinijeti poboljšanju prezentacije i interpretacije u našem muzeju putem uvođenja modernih tehnologija. Naravno, projekat se približava u ključnoj fazi, znači raspisani su tenderi za građevinske radove, nabavku opreme, namještaja i u toku iduće godine također će biti realizovane aktivnosti na izgradnji suvenirnice unutar muzeja, tako da projekat zapravo traje 2 godine.
Projekt prekogranične saradnje Zanimljivi muzeji finansira Evropska unija u sklopu programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Crna Gora. Zajednički ga provode udruženje Link iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim muzejom Crne Gore i općinom Jablanica. Alisa Gekić, direktorica udruženja Link Mostar.
I ono što će se upravo u okviru projekta raditi jeste taj prenos praksi iskustava između 2 muzeja, stvaranje saradnje kako muzeja sa područja Hercegovine u prekograničnom području, uvezivanje i kreiranje jedne turističke ponude, a isto tako i uvezivanje sa svim drugim akterima, to su pružatelji usluga smještaja u turizmu. Ono što je također nedostatak jeste da turist kada dođe u neki hotel jednostavno nema informacija šta to sve on može obići, tako da je upravo cilj da se oni svi povežu u toj turističkoj ponudi.
Ukupna vrijednost projekta Zanimljivi muzeji je blizu 400.000 eura. Od tog iznosa Evropska unija finansira oko 300.000 eura. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Srednja strukovna škola iz Livna ovih dana je napravila još jedan hvalevrijedan iskorak za kvalitetnije školovanje svojih učenika, posebno onih sa teškoćama u razvoju. Riječ je o projektu terapijskog jahanja uz financijsku potporu humanitarne organizacije World Hope International. Slušamo Željku Mihaljević.
Terapijsko jahanje za djecu s teškoćama u razvoju zajednički je projekt udruženja građana SAD, kojega čine profesori i punoljetni učenici srednje strukovne škole i konjičkog kluba Livno. U zone s teškoćama u razvoju jahanje je omogućeno i ostalim učenicima, govori ravnatelj škole Saša Grabovac.
Pa evo, vi znate da smo mi malo drugačija škola, dostali po svemu i po pristupu i odnosu prema učenicima između nas kolega, tako da je ovaj novi oblik, evo na kraju krajeva i nastave, želimo učenike približiti prirodi, imamo naše prijatelje koji su uz nas, evo i ovaj konjički klub, skupa smo u suradnji, evo, roditelji su ne samo ovim, ali i sa ovim su oduševljeni. A i mi, iskreno da vam budem, i mi smo oduševljeni.
U ovom vrijednom kolektivu ističu kako je poznato da jahanje ima pozitivan fizioterapijski učinak i utječe na samosvijest i socijalnu uključenost, a ovaj sadržaj će podići i kvalitetu školovanja na višu razinu. Profesorica hrvatskog jezika Irena Gudelj to je već uočila, a za djecu s poteškoćama u razvoju kaže da su doista posebna.
Sve neke nove stvari oni prihvataju onako s velikim oduševljenjem i njima je ovo nešto stvarno posebno. Recimo, tjedan dana oni pričaju samo o tome i onda kad imaju mogućnost recimo doći ponovo, oni su oduševljeni i raditi druge stvari s njima, tipa poučavati čitanje, pisanje ili neke druge stvari, puno je lakše nakon ovakvih izleta zato što su oni jednostavno pod dojmom toga svega.
I škola se kroz projekt odužila prijateljima iz konjičkog kluba, pedagog Darko Perković.
Prošle godine kad smo bili tu, vidjeli smo da je problem za djecu koji imaju određene teškoće uz jahat, onda smo napravili, znači opet u suradnji sa strukovnom školom, znači naši djelatnici su napravili rampu za uz jahat konja, znači rampu za jahanje, i ovaj jedan dio sredstava smo usmjerili kao pomoć konjičkom klubu za kupnju hrane.
A ravnatelj Grabovac dodaje.
Imamo ideje, mi realiziramo, biti mi radimo, ne pričamo. Sve u biti što ono mi zamislimo, a što je pozitivno, Josh i organizacija World Hope su uz nas. Ja im se neizmjerno zahvaljujem, ne samo za ovo terapijsko jahanje, nego i za pučku kuhinju i za milion naših projekata tipa pametne klupe. Oni su tu uz nas da nas pomognu. Evo, hvala.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katić.